VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Hi there, mudah-mudahan semuanya baik dan tetap bersemangat. Do you ever get lonely? Apakah Anda pernah merasa lonely atau kesepian? Rasanya sebagai manusia biasa kita semua pernah mengalami perasaan yang satu ini, bukan?
Sejumlah survei nasional tahun 2020 menunjukkan tingkat prevalensi yang tinggi dalam kelompok masyarakat yang tertekan. Di Tiongkok, prevalensi itu mencapai 35%, di Iran 60%, dan di Amerika 45%.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Kasus pertama virus corona dikukuhkan di kamp-kamp pengungsi Rohingya yang padat di bagian selatan Bangladesh, di mana lebih dari 1 juta orang Rohingya asal Myanmar ditampung. Orang yang tertular di komunitas Rohingya itu kini telah diisolasi, kata Mahbub Alam Takluder, Komisioner Urusan Pengungsi Bangladesh. Pasien itu ditempatkan bersama dengan seorang warga setempat yang tinggal di distrik Cox's Bazar yang juga terbukti positif telah tertular virus itu. Juru bicara Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR, Louis Donovan, mengatakan Jumat, tim-tim medis telah dikerahkan untuk merawat kedua pasien itu, melacak orang-orang yang mungkin menjalin kontak dengan mereka, dan melakukan tes virus corona terhadap mereka. Seorang pilot kargo Amerika yang mengaku bersikap keliru dengan melanggar perintah karantina untuk membeli suplai medis menjadi orang asing pertama yang dipenjarakan di Singapura terkait kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, kata pengacaranya hari Jumat. Pilot FedEx, Brian Dagen Yergen, 44 tahun dari Alaska, dihukum 4 pekan penjara Rabu setelah ia mengaku bersalah meninggalkan kamar hotelnya selama 3 jam untuk membeli sejumlah masker dan termometer, kata pengacara pembelanya Ronnie Tan. Singapura merupakan salah satu pusat wabah terbesar di Asia. Negara kota yang kecil itu memiliki 26 ribu kasus virus corona. Lebih dari 90 ribu mereka yang tertular adalah pekerja asing yang tinggal di asrama-asrama buruh yang padat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat kesehatan di daerah Yucatan di Semenanjung Meksiko menyatakan kematian akibat virus corona memuncak pada hari Kamis dengan rekor catatan 9 orang meninggal dalam periode 24 jam. Lonjakan kematian itu menyebabkan seluruhnya 92 orang di Yucatan yang meninggal karena virus itu. Sejauh ini tercatat 982 kasus di Yucatan. Data terbaru angka kematian itu dilansir pada hari yang sama ketika Gubernur Mauricio Villadosal mengumumkan pabrik-pabrik otomotif, industri kedirgantaraan dan aeronautika di Yucatan akan kembali beroperasi hari Senin setelah langkah-langkah pengamanan kebersihan diberlakukan. Dosal juga mengumumkan perpanjangan larangan penjualan minuman beralkohol hingga akhir bulan ini. Karantina khusus Chili untuk ibu kota Santiago dimulai hari Jumat, sementara pihak berwenang berupaya memperlambat kenaikan jumlah kasus baru virus corona setelah sempat melonggarkan restriksi lockdown. Kementerian Kesehatan melaporkan 2.660 kasus baru pada hari Rabu, kenaikan 60% dari sehari sebelumnya. Jumlah kasus 27.216 di daerah metropolitan Santiago mewakili sebagian besar kasus COVID-19 di Chili. Chili berharap dapat memperlambat penyebaran virus corona setelah memberlakukan kewajiban karantina mandiri bagi semua warga berusia 75 tahun ke atas. Amerika hari Jumat menyatakan telah menilai bahwa ISIS berada di balik serangan maut terhadap sebuah bangsal bersalin di sebuah rumah sakit dan acara pemakaman awal pekan ini di Afghanistan. ISIS telah memperlihatkan pola kecenderungan melakukan jenis-jenis serangan keji semacam ini terhadap warga sipil dan merupakan ancaman bagi rakyat Afghanistan dan bagi dunia, cuit Zalmay Khalilzad, utusan perdamaian Amerika untuk Afghanistan. Serangan-serangan itu terjadi hari Selasa sewaktu sekawanan lelaki bersenjata dengan rompi bom bunuh diri menyerbu bangsal bersalin di Kabul, menewaskan 24 orang. Satu jam kemudian, seorang pelaku serangan bom bunuh diri beraksi di sebuah acara pemakaman di Nangarhar, provinsi di bagian timur, menewaskan 32 orang dan mencederai sekitar 100 lainnya. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Jumat 15 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 16.496 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 490. Pada hari ini juga tercatat ada 285 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 3.803 orang. Sayangnya angka kematian masih bergerak naik. Sebanyak 33 orang meninggal dunia pada Jumat ini, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.076 orang. Selain itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP bertambah menjadi 262.919. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP juga bertambah menjadi 34.360 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Johan J. Umatan, seorang konsultan manajemen, menyampaikan satu pertanyaan yang mewakili kegalauan banyak warga Indonesia saat ini. Terkait kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah, pembelian materi berupa video dinilai membuang-buang uang rakyat.
Kenapa harus menggunakan 8 vendor yang ada? Padahal materi pelatihan yang dibuat oleh 8 vendor itu, kita udah punya lembaga Diknas yang materi-materinya sangat luar biasa.
Johan menyampaikan pertanyaan itu dalam seminar daring Aroma Korupsi Kartu Prakerja Kamis 14 Mei. Seminar ini diselenggarakan Pusat Studi Antikorupsi atau SAKSI Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Oce Madril, pegiat antikorupsi dari Pusat Kajian Antikorupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada yang menjadi pembicara dalam diskusi ini, mengaku punya pertanyaan sama dengan Johan. Berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan anggaran kartu prakerja melahirkan kekhawatiran ada sesuatu yang tidak beres.
Kita memang mencium praktik yang tidak beres di dalam pengelolaan uang negara yang cukup besar itu. Ini uang yang diperuntukkan bagi broker-broker mitra digital, tapi mengatasnamakan para pencari kerja dan dilakukan di saat semua orang menderita dengan krisis COVID-19. Wah, kalau demikian jahat sekali gitu. Jadi luar biasa perputaran fraud-nya yang dilakukan atau perputaran cuci uangnya.
Program Kartu Prakerja sendiri secara total akan memakan anggaran dari pembayar pajak sebesar 20 triliun rupiah. Adnan Topan Husodo dari Indonesian Corruption Watch atau ICW memaparkan dalam program Kartu Prakerja, setiap pemegang hak akan menerima dana Rp3.550.000. Dari jumlah tersebut, sejumlah Rp1.150.000 akan mengalir ke vendor penyedia video pelatihan daring. Mau tidak mau, pemegang kartu harus membelanjakan dananya ke pelatihan daring agar dana untuk dirinya sendiri dapat dicairkan.
Dari semua ini, yang Rp1.150.000 itu kalau kita total, dia ada di angka 32,2% ya, dari nilai 20 triliun tadi, sehingga ketemu angka 6,44 triliun. Nah, kalau kemudian angka ini di-sharing secara rata kepada 8 mitra platform, masing-masing akan dapat 450-an miliar rupiah. Ya. Untuk proyek ini saja, jelas ya bahwa kalau mau kaya memang caranya begini, dan ini kaya yang cepat.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan mengatakan, polisi telah menangkap dua kelompok pelaku yang membuat dan menjual surat keterangan bebas corona pada Kamis 14 Mei. Kedua kelompok itu yaitu 3 orang yang menjual secara manual dan 4 orang yang menjual secara online. Ketujuhnya ditangkap polisi di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Modus para pelaku adalah memanfaatkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan 19 dengan membuat dan menjual surat keterangan kesehatan yang palsu.
Ahmad menambahkan pelaku ingin mengambil keuntungan dengan menjual surat keterangan bebas COVID-19 seharga Rp100.000 hingga Rp300.000 per lembar. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 263 KUHP dan atau pasal 268 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sementara untuk penawaran surat bebas corona yang sempat beredar di Tokopedia, saat ini sedang ditangani Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri. Ia mengimbau warga untuk tidak membeli surat keterangan bebas palsu karena dapat berujung pada pelanggaran hukum pidana.
Khususnya personil yang bertugas di pos checkpoint dan yang bertugas di pos-pos pantau PSBB agar melaksanakan tugas dengan lebih ketat dan lebih teliti dalam pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19.
Pantauan VOA iklan surat bebas corona tersebut yang sempat tayang di platform digital Tokopedia pada Kamis 14 Mei telah diturunkan. VOA juga menelusuri akun blogspot Surat Dokter Indonesia yang menurut akun Twitter @dokterpodcast juga turut menjual surat bebas corona. Namun akun blogspot tersebut juga telah dibekukan. Dalam akun Twitter @dokterpodcast juga terlihat surat yang dijual seharga Rp70.000 per lembar itu dilengkapi dengan kop bertuliskan Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, tertanggal 9 Mei 2020. Sementara itu, Rumah Sakit Mitra Keluarga melalui akun Instagramnya pada Kamis 14 Mei menyatakan tidak pernah bekerja sama dengan orang yang memperjualbelikan surat keterangan bebas COVID-19. Dari Jakarta, Sasmita Mandrim melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Voice of America.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah telah membebaskan 30 ribuan narapidana untuk mencegah penularan COVID-19 di lapas yang terlalu penuh. Kelompok masyarakat sipil pun mengusulkan pembebasan napi narkoba yang jumlahnya signifikan. Pemerintah per 20 April telah membebaskan 38 ribuan warga binaan di berbagai daerah untuk mengurangi kepadatan di dalam lapas. Namun langkah itu dianggap masih kurang. Menurut Johan Misero dari Indonesian Act for Justice atau AKSI, jika pemerintah ingin benar-benar mengurangi kepadatan, mereka perlu membebaskan para pengguna narkoba.
Release is not touching the one of the most important crime, which is the drug crimes, because drug users is criminalized by that, but it doesn't. This release doesn't touch the people who use drugs.
Data Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR dan sejumlah lembaga mengungkapkan jumlah penghuni rutan dan lapas di Indonesia hingga Maret kemarin mencapai 270 ribu orang. Bahkan setelah dikurangi pun, jumlahnya masih jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya 130 ribu orang. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa pembebasan napi tidak akan berlaku bagi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Padahal, 55% warga binaan pemasyarakatan atau WBP tersebut berasal dari tindak pidana narkotika, di mana 38 ribu WBP merupakan pengguna narkotika. Menurut Johan, pengguna narkoba memang sejak awal tidak layak dihukum dan seharusnya hanya direhabilitasi. Situasi serupa juga terjadi di Filipina, ujar Cathy Alvarez dari Street Law PH, LSM reformasi kebijakan narkoba di negara tersebut. Dia mengatakan setidaknya 300-an napi di Filipina telah dilaporkan terjangkit COVID-19. COVID-19 menyadarkan pemerintah akan masalah kepadatan di lapas. Namun dia mengingatkan jangan sampai pemerintah lupa akar masalahnya.
Our jails and our prisons have been filled to the brim to overcapacity for the longest time. And we need to re-examine the cause of this over-incarceration as well.
Overkapasitas lapas terjadi di mayoritas negara-negara Asia Tenggara, ujar Dr. Raimun Narag dari Southern Illinois University. Raimun menyatakan, isu narkoba sebaiknya diselesaikan dengan kesehatan masyarakat, seperti rehabilitasi dan bukan pemidanaan. Rio Tuasekal melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sejumlah survei nasional tahun 2020 menunjukkan tingkat prevalensi yang tinggi dalam kelompok masyarakat yang tertekan. Di Tiongkok, prevalensi itu mencapai 35%, di Iran 60%, dan di Amerika 45%. Studi serupa di antara petugas dan pekerja kesehatan mencatat tingkat kecemasan rata-rata naik menjadi 45% di beberapa negara seperti Kanada, Tiongkok, dan Pakistan. Deborah Castle, Direktur Departemen Kesehatan Mental dan Penggunaan Zat Kimia WHO, mengatakan, sejumlah langkah harus diambil untuk melindungi dan meningkatkan layanan kesehatan untuk menanggapi berbagai kondisi psikologis.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis so that we can prevent things to become worse in the near future. We are all witnessing in every country of the world the risk of an economic turmoil that will affect
people. Ini perlu dilakukan di tengah krisis virus corona supaya bisa mencegah hal-hal menjadi lebih buruk dalam waktu dekat. Kita menyaksikan tiap negara mengalami gejolak ekonomi yang memengaruhi kehidupan orang di seluruh dunia.
Kessel menyatakan beberapa masalah kesehatan mental mengalami lonjakan dalam krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya, sehingga angka bunuh diri menjadi tinggi. Salah satu rekomendasi utama dalam kebijakan Sekjen PBB itu antara lain upaya memastikan agar kesehatan mental dan dukungan psikososial tersedia secara luas dalam keadaan darurat apapun. Beberapa hal yang dapat dilakukan di negara-negara maju mungkin tidak ada di sejumlah negara berkembang. Sebagai contoh, WHO mencatat 1 dari 5 orang di Sudan Selatan memiliki kondisi kesehatan mental yang kurang memadai karena hanya ada 1 tenaga profesional untuk tiap 4 juta warga. Kestel kepada Voice of America menjelaskan, WHO dan lembaga-lembaga lainnya sejak bertahun-tahun berusaha memperkuat kapasitas para profesional yang tidak berkaitan langsung dengan kesehatan mental supaya bisa memberikan bantuan tersebut.
We are promoting the modalities where the community, some community leaders or sectors within the community, such as traditional healers in some context, could receive the basic knowledge and training that is needed in order to provide care to those in need.
Kami sedang berusaha mendorong warga, tokoh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, termasuk dukun, supaya mendapat pengetahuan dan pelatihan dasar untuk membantu kesehatan mental orang yang membutuhkan.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan trauma psikologis akan tetap ada walau penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona sudah hilang. Ini mendesak negara-negara untuk mereformasi, memperkuat dan menginvestasi lebih banyak dana dalam sistem layanan kesehatan mental masing-masing. Ditambahkan juga layanan itu akan diperlukan masyarakat setelah pulih dari perjuangan melawan konsekuensi mengerikan COVID-19 yang mengubah hidup mereka. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Robot yang bernama Peanut menyambut tamu yang baru datang dan mengantar mereka ke meja yang sudah diminta. Setelah memesan makanan dan minuman, koki restoran akan menyiapkan bahan-bahan yang diberikan kepada robot pelayan yang membawa bahan-bahan tadi ke dapur untuk dimasak. Mulai dari menyajikan makanan panas atau sushi, di Amerika kini ada 22 robot restoran buatan Cina, Kinen Robots. Di seluruh dunia ada sekitar 6.000 robot buatan Kinen yang bekerja di restoran, tapi untuk saat ini robot-robot itu hanya bisa bekerja di restoran Cina dan tentunya juga berbicara dalam bahasa Mandarin.
I think it's really cute and novel.
Kata Jason Shi, pemilik restoran dan sekaligus agen penjualan robot di Amerika.
Since they're robots, they can be trained to speak any different languages.
Karena mereka robot, mereka bisa dilatih atau diajar berbicara bahasa apapun.
Robot itu dilengkapi sejumlah sensor supaya bisa bergerak ke segala tempat di dalam restoran itu tanpa menabrak sesuatu.
The infrared cameras, the laser dot cameras, similar to the one used on your iPhone, and also other visual cameras that help the AI inside to determine what this object is. Is this object moving? How fast is moving? Is it going to collide with me?
Ada kamera inframerah dan kamera yang menggunakan sinar laser untuk menentukan benda apa yang ada di hadapan atau di belakangnya. Semua informasi itu diolah supaya gerakan robot itu aman.
Yvonne Tam yang sering datang ke restoran itu mengatakan belum tahu apakah penggunaan robot di restoran akan menjadi tren baru.
I thought it would be a more interesting experience. I don't know later on if it becomes a more common experience, how I would feel about it. I might want a human touch or human interaction.
Tapi saya sendiri lebih senang kalau ada interaksi antar manusia.
Demikian tambah Yvonne Tam.
Penggunaan robot dan otomatisasi pekerjaan mungkin akan menjadi hal yang biasa di masa depan untuk mengurangi ongkos operasi, tapi untuk saat ini keberadaan robot-robot itu hanyalah sebagai daya tarik saja, karena masih dianggap sesuatu yang baru. Dari Washington, saya Leona Triyono untuk Isa Ismail.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Di Michigan, salah satu negara bagian dengan populasi muslim terbesar di Amerika, banyak terdapat fasilitas umum yang didirikan oleh komunitas muslim. Salah satunya adalah klinik kesehatan gratis bernama Huda Clinic di kota Detroit. Dr. Juga Kutayib, yang merupakan salah satu pendiri dari Huda Clinic, mengatakan,
"Well, our mission is basically to provide care to the people of the surrounding community who have no insurance or not well insured."
Misi kami pada dasarnya adalah untuk memberikan perawatan kepada orang-orang dari masyarakat sekitar yang tidak memiliki asuransi atau tidak memiliki perlindungan asuransi yang baik. Mereka tidak pergi ke dokter karena faktor keuangan. Dan jika mereka pergi ke dokter, akan menciptakan masalah baru pada keuangan mereka.
Mulai dari pelayanan dokter umum, mata, gigi, dokter spesialis jantung, hingga pelayanan kesehatan mental disediakan secara gratis.
We are expanding our services.
Kami memperluas layanan kami tidak hanya untuk pasien muslim, tetapi untuk semua anggota masyarakat di sekitar kami.
Biaya pengobatan di Amerika terbilang tinggi, apalagi jika tidak memiliki asuransi kesehatan. Tapi untuk memiliki asuransi kesehatan yang memadai pun juga tidak murah. Jika tanpa subsidi dari perusahaan atau pemerintah, biaya rata-rata per bulan bisa mencapai di atas $400 untuk individu dan di atas $1,000 untuk keluarga. Seorang pasien klinik ini bernama Brian Kelly mengatakan,
"I work, but I don't make enough money to have health insurance. I came here and I was seen immediately."
Saya bekerja, tetapi saya tidak menghasilkan cukup uang untuk membeli asuransi kesehatan. Saya datang ke sini dan langsung dilayani tanpa banyak pertanyaan. Pelayanannya sungguh menakjubkan. Saya bisa langsung bertemu dengan dokter tanpa ditanya apakah saya memiliki asuransi kesehatan atau apakah saya memiliki uang untuk membayar.
Para pekerja kesehatan di klinik ini, mulai dari dokter, perawat, hingga petugas administrasi, merupakan gabungan dari pekerja yang dibayar secara profesional dan sukarelawan. Lalu dari manakah sumber pendanaan klinik ini?
Most of the money comes from community members, mostly Muslims, because we go out.
Sebagian besar dana berasal dari anggota masyarakat yang sebagian besar Muslim, karena kami pergi ke masjid, ke lembaga Islam lain, dan meminta sumbangan kepada mereka. Kami juga mendapatkan dana hibah berkisar antara 20-25% dari berbagai organisasi yang tertarik dengan layanan kesehatan gratis.
Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Huda Clinic melakukan banyak penyesuaian, mengikuti panduan dari lembaga kesehatan federal dan pemerintah setempat. Dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
I keep a list, 'cause I never had a choice when it came to you. I'd love to see you.
Hi there, mudah-mudahan semuanya baik dan tetap bersemangat. Do you ever get lonely? Apakah Anda pernah merasa lonely atau kesepian? Rasanya sebagai manusia biasa kita semua pernah mengalami perasaan yang satu ini, bukan? apapun jawaban Anda, ayo kita nikmati single berikut berjudul If You Ever Get Lonely oleh Love and Theft. But if you ever get lonely and you miss me, if you need someone to listen, even if it's only the sound of someone's voice who loves you, that you need to hear. You know where to find me if you ever get lonely. Kita simak single berjudul If You Ever Get Lonely yang merupakan single ketiga dari album berjudul nama duo itu sendiri atau self-titled album yang dirilis pada bulan Juli 2012. Dan single If You Ever Get Lonely baru dirilis bulan Juni 2013. Love and Theft awalnya merupakan trio yang dibentuk tahun 2006 di Nashville, Tennessee dengan anggota Brian Benda, Stephen Parker Lyles, dan Eric Gunderson. Ketiganya adalah vokalis dan gitaris handal. Mereka menandatangani kontrak dengan Lyric Street Records dan memulai debut mereka tahun 2009 dengan single berjudul Runaway yang mencapai top 10 Billboard Hot Country Songs. Debut album band ini World Wide Open dirilis bulan Agustus 2009 dan rupanya tahun 2009 juga merupakan tahun bersejarah bagi Love and Theft sebab pada tahun itu, tepatnya pada bulan Maret, mereka berhasil pentas untuk pertama kali di Grand Ole Opry. Love and Theft menjadi duo pada tahun 2011 ketika Brian Benda meninggalkan band itu. Kemudian tahun 2011 juga, Love and Theft pindah kerjasama dengan RCA Records Nashville dan merilis single berjudul Angel Eyes yang menjadi hit nomor 1 Billboard Hot Country Song. Alright pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Dari Washington, saya Leonard Triano.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Beberapa bulan lalu, Sarah Henry, kepala kurator di Museum Kota New York, mempersiapkan sebuah pameran tentang flu Spanyol yang mematikan tahun 1918. Kini peristiwa sejarah itu menjadi realita ketika New York menjadi pusat perubahan wabah virus corona di Amerika. Tapi Sarah hati-hati menerapkan pelajaran dari flu Spanyol itu pada COVID-19.
I think we look back to history to see how we've coped in the past.
Saya kira kita perlu melihat ke sejarah masa lalu untuk mengkaji bagaimana kita mengatasi hal itu atau apakah ada pelajaran yang dapat diambil. Tetapi selalu hati-hati karena kadang kita mengambil pelajaran dari satu penyakit untuk diterapkan pada penyakit lain, dan tidak sepenuhnya berhasil.
Pandemi flu Spanyol tahun 1918 diperkirakan membunuh antara 20 hingga 100 juta orang di seluruh dunia, jauh lebih banyak dibanding korban perang dunia itu sendiri. Di Amerika, gelombang pertama flu Spanyol dibawa oleh tentara yang kembali dari Eropa ketika berakhirnya Perang Dunia Pertama. Sebuah kapal yang merapat di kota New York pada musim panas tahun 1918 membawa penderita pertama. Karena perang belum berakhir, kota itu memutuskan untuk membuka pelabuhan dan mengisolasi orang yang sakit di darat.
They had a big debate about whether to close the schools.
Ketika itu terjadi perdebatan seru, perlu tidaknya menutup sekolah. Kita baru saja memperdebatkan hal itu, dan kini sekolah-sekolah di New York sudah ditutup.
Bioskop di New York juga tetap buka. 100 tahun lalu, bioskop digunakan untuk membantu menyebarluaskan informasi, termasuk petunjuk untuk menjaga kesehatan. Karena belum ada radio, televisi, apalagi internet. Yang menarik, tingkat kematian di New York ketika itu justru lebih rendah dibanding di banyak kota lain di Amerika. Para sejarawan percaya hal ini karena otorita berwenang menutup jalur kereta api cepat bawah tanah segera setelah menyadari bahaya jika terus mengoperasikannya. Apa yang membuat COVID-19 berbeda dibanding flu Spanyol adalah penyakit ini jauh lebih berbahaya bagi orang dewasa muda yang sehat, khususnya yang bekerja di layanan jasa. Mereka diharuskan mengenakan masker. Yang tidak melakukannya dikenai denda dan menghadapi konsekuensi serius. Rumah sakit di kota New York kewalahan dengan besarnya jumlah pasien. Dengan populasi pada tahun 1918 sekitar 5 juta orang, lebih dari 30 ribu warga kota New York meninggal dalam pandemi flu Spanyol. Dibutuhkan waktu 2,5 bulan bagi kota itu untuk benar-benar memberantas virus tersebut. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Hi there, mudah-mudahan semuanya baik dan tetap bersemangat. Do you ever get lonely? Apakah Anda pernah merasa lonely atau kesepian? Rasanya sebagai manusia biasa kita semua pernah mengalami perasaan yang satu ini, bukan?
Sejumlah survei nasional tahun 2020 menunjukkan tingkat prevalensi yang tinggi dalam kelompok masyarakat yang tertekan. Di Tiongkok, prevalensi itu mencapai 35%, di Iran 60%, dan di Amerika 45%.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Kasus pertama virus corona dikukuhkan di kamp-kamp pengungsi Rohingya yang padat di bagian selatan Bangladesh, di mana lebih dari 1 juta orang Rohingya asal Myanmar ditampung. Orang yang tertular di komunitas Rohingya itu kini telah diisolasi, kata Mahbub Alam Takluder, Komisioner Urusan Pengungsi Bangladesh. Pasien itu ditempatkan bersama dengan seorang warga setempat yang tinggal di distrik Cox's Bazar yang juga terbukti positif telah tertular virus itu. Juru bicara Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR, Louis Donovan, mengatakan Jumat, tim-tim medis telah dikerahkan untuk merawat kedua pasien itu, melacak orang-orang yang mungkin menjalin kontak dengan mereka, dan melakukan tes virus corona terhadap mereka. Seorang pilot kargo Amerika yang mengaku bersikap keliru dengan melanggar perintah karantina untuk membeli suplai medis menjadi orang asing pertama yang dipenjarakan di Singapura terkait kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona, kata pengacaranya hari Jumat. Pilot FedEx, Brian Dagen Yergen, 44 tahun dari Alaska, dihukum 4 pekan penjara Rabu setelah ia mengaku bersalah meninggalkan kamar hotelnya selama 3 jam untuk membeli sejumlah masker dan termometer, kata pengacara pembelanya Ronnie Tan. Singapura merupakan salah satu pusat wabah terbesar di Asia. Negara kota yang kecil itu memiliki 26 ribu kasus virus corona. Lebih dari 90 ribu mereka yang tertular adalah pekerja asing yang tinggal di asrama-asrama buruh yang padat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat kesehatan di daerah Yucatan di Semenanjung Meksiko menyatakan kematian akibat virus corona memuncak pada hari Kamis dengan rekor catatan 9 orang meninggal dalam periode 24 jam. Lonjakan kematian itu menyebabkan seluruhnya 92 orang di Yucatan yang meninggal karena virus itu. Sejauh ini tercatat 982 kasus di Yucatan. Data terbaru angka kematian itu dilansir pada hari yang sama ketika Gubernur Mauricio Villadosal mengumumkan pabrik-pabrik otomotif, industri kedirgantaraan dan aeronautika di Yucatan akan kembali beroperasi hari Senin setelah langkah-langkah pengamanan kebersihan diberlakukan. Dosal juga mengumumkan perpanjangan larangan penjualan minuman beralkohol hingga akhir bulan ini. Karantina khusus Chili untuk ibu kota Santiago dimulai hari Jumat, sementara pihak berwenang berupaya memperlambat kenaikan jumlah kasus baru virus corona setelah sempat melonggarkan restriksi lockdown. Kementerian Kesehatan melaporkan 2.660 kasus baru pada hari Rabu, kenaikan 60% dari sehari sebelumnya. Jumlah kasus 27.216 di daerah metropolitan Santiago mewakili sebagian besar kasus COVID-19 di Chili. Chili berharap dapat memperlambat penyebaran virus corona setelah memberlakukan kewajiban karantina mandiri bagi semua warga berusia 75 tahun ke atas. Amerika hari Jumat menyatakan telah menilai bahwa ISIS berada di balik serangan maut terhadap sebuah bangsal bersalin di sebuah rumah sakit dan acara pemakaman awal pekan ini di Afghanistan. ISIS telah memperlihatkan pola kecenderungan melakukan jenis-jenis serangan keji semacam ini terhadap warga sipil dan merupakan ancaman bagi rakyat Afghanistan dan bagi dunia. Cuit Zalmay Khalilzad, utusan perdamaian Amerika untuk Afghanistan. Serangan-serangan itu terjadi hari Selasa sewaktu sekawanan lelaki bersenjata dengan rompi bom bunuh diri menyerbu bangsal bersalin di Kabul, menewaskan 24 orang. Satu jam kemudian, seorang pelaku serangan bom bunuh diri beraksi di sebuah acara pemakaman di Nangarhar, provinsi di bagian timur, menewaskan 32 orang dan mencederai sekitar 100 lainnya. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Jumat 15 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 16.496 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 490. Pada hari ini juga tercatat ada 285 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 3.803 orang. Sayangnya angka kematian masih bergerak naik. Sebanyak 33 orang meninggal dunia pada Jumat ini, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.076 orang. Selain itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP bertambah menjadi 262.919. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP juga bertambah menjadi 34.360 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Johan J. Umatan, seorang konsultan manajemen, menyampaikan satu pertanyaan yang mewakili kegalauan banyak warga Indonesia saat ini. Terkait kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah, pembelian materi berupa video dinilai membuang-buang uang rakyat.
Kenapa harus menggunakan 8 vendor yang ada? Padahal materi pelatihan yang dibuat oleh 8 vendor itu, kita udah punya lembaga Diknas yang materi-materinya sangat luar biasa.
Johan menyampaikan pertanyaan itu dalam seminar daring Aroma Korupsi Kartu Prakerja Kamis 14 Mei. Seminar ini diselenggarakan Pusat Studi Antikorupsi atau SAKSI Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Oce Madril, pegiat antikorupsi dari Pusat Kajian Antikorupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada yang menjadi pembicara dalam diskusi ini, mengaku punya pertanyaan sama dengan Johan. Berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan anggaran kartu prakerja melahirkan kekhawatiran ada sesuatu yang tidak beres.
Kita memang mencium praktik yang tidak beres di dalam pengelolaan uang negara yang cukup besar itu. Ini uang yang diperuntukkan bagi broker-broker mitra digital, tapi mengatasnamakan para pencari kerja dan dilakukan di saat semua orang menderita dengan krisis COVID-19. Wah, kalau demikian jahat sekali gitu. Jadi luar biasa perputaran fraud-nya yang dilakukan atau perputaran cuci uangnya.
Program Kartu Prakerja sendiri secara total akan memakan anggaran dari pembayar pajak sebesar 20 triliun rupiah. Adnan Topan Husodo dari Indonesian Corruption Watch atau ICW memaparkan dalam program Kartu Prakerja, setiap pemegang hak akan menerima dana Rp3.550.000. Dari jumlah tersebut, sejumlah Rp1.150.000 akan mengalir ke vendor penyedia video pelatihan daring. Mau tidak mau, pemegang kartu harus membelanjakan dananya ke pelatihan daring agar dana untuk dirinya sendiri dapat dicairkan.
Dari semua ini, yang 1.150.000 itu kalau kita total, dia ada di angka 32,2% ya, dari nilai 20 triliun tadi, sehingga ketemu angka 6,44 triliun. Nah, kalau kemudian angka ini di-sharing secara rata kepada 8 mitra platform, masing-masing akan dapat 450-an miliar rupiah. Ya. Untuk proyek ini saja, jelas ya bahwa kalau mau kaya memang caranya begini, dan ini kaya yang cepat.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wabah virus corona membuat banyak orang cemas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di hampir berbagai penjuru dunia. Bagaimana tidak, virus ini telah menelan banyak korban dan perlu waktu yang lama untuk menemukan vaksinnya. Wabah ini telah menyebar cepat di 213 negara dan menjangkiti hampir 4,4 juta orang. Menyikapi keadaan ini, Presiden Joko Widodo berusaha membangkitkan rasa optimisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa pandemi ini.
Bangkitkan empati, tumbuhkan solidaritas sosial, dan inilah
waktu bagi kita untuk melihat sekeliling, untuk membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga, membantu para sahabat, untuk bergotong royong meringankan beban saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air.
Menurutnya dalam menghadapi cobaan ini, masyarakat harus senantiasa tenang dan sabar, sehingga tubuh tidak rentan dihinggapi penyakit. Jokowi juga berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar terus berjuang dalam melawan wabah COVID-19 dengan mematuhi secara ketat protokol kesehatan. Jokowi juga mengajak masyarakat untuk senantiasa berdoa. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito berharap gelombang kedua wabah virus corona di tanah air tidak terjadi. Meski begitu, pihaknya akan mempersiapkan segalanya apabila memang hal ini benar-benar terjadi. Ia pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk berdisiplin dan mematuhi protokol kesehatan. Pihaknya, kata Wiku, akan senantiasa memonitor perkembangan jumlah kasus di daerah-daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan.
First, as the national second wave should not happen, but we need to be prepared for it at all times. There will be a chance of the second wave if our citizens do not follow the government advice. The discipline is carrying out healthy behaviors as recommended is the essence of evading the second wave.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, menegaskan kebijakan PSBB terus berjalan hingga saat ini. Menurutnya belum ada rencana untuk melonggarkan kebijakan tersebut. Meski begitu, pemerintah tetap berupaya memulihkan roda perekonomian. Yuri mengatakan, pemerintah mendorong beroperasinya 11 sektor usaha dengan mengandalkan SDM pada kelompok usia di bawah 45 tahun, yaitu kelompok yang diketahui tingkat kematiannya akibat COVID-19 cenderung rendah. Yuri mengklaim, lonjakan kasus konfirmasi positif yang terjadi saat ini merupakan imbas dari percepatan pemeriksaan spesimen. Pemerintah, kata Yuri, menggunakan dua metode pemeriksaan, yaitu real-time PCR dan tes cepat molekuler. TCM membuat daerah yang sebelumnya harus menunggu waktu lama untuk pemeriksaan spesimen, sekarang bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Voice of America.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah telah membebaskan 30 ribuan narapidana untuk mencegah penularan COVID-19 di lapas yang terlalu penuh. Kelompok masyarakat sipil pun mengusulkan pembebasan napi narkoba yang jumlahnya signifikan. Pemerintah per 20 April telah membebaskan 38 ribuan warga binaan di berbagai daerah untuk mengurangi kepadatan di dalam lapas. Namun langkah itu dianggap masih kurang. Menurut Johan Misero dari Indonesian Act for Justice atau AKSI, jika pemerintah ingin benar-benar mengurangi kepadatan, mereka perlu membebaskan para pengguna narkoba.
Release is not touching the one of the most important crime, which is the drug crimes, because drug users is criminalized by that, but it doesn't. This releases doesn't touch the people who use drugs.
Data Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR dan sejumlah lembaga mengungkapkan jumlah penghuni rutan dan lapas di Indonesia hingga Maret kemarin mencapai 270 ribu orang. Bahkan setelah dikurangi pun, jumlahnya masih jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya 130 ribu orang. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa pembebasan napi tidak akan berlaku bagi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Padahal, 55% warga binaan pemasyarakatan atau WBP tersebut berasal dari tindak pidana narkotika, di mana 38 ribu WBP merupakan pengguna narkotika. Menurut Johan, pengguna narkoba memang sejak awal tidak layak dihukum dan seharusnya hanya direhabilitasi. Situasi serupa juga terjadi di Filipina, ujar Cathy Alvarez dari Street Law PH, LSM reformasi kebijakan narkoba di negara tersebut. Dia mengatakan setidaknya 300-an napi di Filipina telah dilaporkan terjangkit COVID-19. COVID-19 menyadarkan pemerintah akan masalah kepadatan di lapas. Namun dia mengingatkan jangan sampai pemerintah lupa akar masalahnya.
Our jails and our prisons have been filled to the brim to overcapacity for the longest time, and we need to re-examine the cause of this over-incarceration as well.
Overkapasitas lapas terjadi di mayoritas negara-negara Asia Tenggara, ujar Dr. Raimun Narag dari Southern Illinois University. Raimun menyatakan, isu narkoba sebaiknya diselesaikan dengan kesehatan masyarakat, seperti rehabilitasi dan bukan pemidanaan. Rio Tuasekal melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sejumlah survei nasional tahun 2020 menunjukkan tingkat prevalensi yang tinggi dalam kelompok masyarakat yang tertekan. Di Tiongkok, prevalensi itu mencapai 35%, di Iran 60%, dan di Amerika 45%. Studi serupa di antara petugas dan pekerja kesehatan mencatat tingkat kecemasan rata-rata naik menjadi 45% di beberapa negara seperti Kanada, Tiongkok, dan Pakistan. Deborah Castle, Direktur Departemen Kesehatan Mental dan Penggunaan Zat Kimia WHO, mengatakan, sejumlah langkah harus diambil untuk melindungi dan meningkatkan layanan kesehatan untuk menanggapi berbagai kondisi psikologis.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis so that we can prevent things to become worse.
Ini perlu dilakukan di tengah krisis virus corona supaya bisa mencegah hal-hal menjadi lebih buruk dalam waktu dekat. Kita menyaksikan tiap negara mengalami gejolak ekonomi yang memengaruhi kehidupan orang di seluruh dunia.
Kessel menyatakan beberapa masalah kesehatan mental mengalami lonjakan dalam krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya, sehingga angka bunuh diri menjadi tinggi. Salah satu rekomendasi utama dalam kebijakan Sekjen PBB itu antara lain upaya memastikan agar kesehatan mental dan dukungan psikososial tersedia secara luas dalam keadaan darurat apapun. Beberapa hal yang dapat dilakukan di negara-negara maju mungkin tidak ada di sejumlah negara berkembang. Sebagai contoh, WHO mencatat 1 dari 5 orang di Sudan Selatan memiliki kondisi kesehatan mental yang kurang memadai karena hanya ada 1 tenaga profesional untuk tiap 4 juta warga. Kestel kepada Voice of America menjelaskan WHO dan lembaga-lembaga lainnya sejak bertahun-tahun berusaha memperkuat kapasitas para profesional yang tidak berkaitan langsung dengan kesehatan mental supaya bisa memberikan bantuan tersebut.
We are promoting the modalities where the community, some community leaders or sectors within the community, such as traditional healers.
Kami sedang berusaha mendorong warga, tokoh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, termasuk dukun, supaya mendapat pengetahuan dan pelatihan dasar untuk membantu kesehatan mental orang yang membutuhkan.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan trauma psikologis akan tetap ada walau penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona sudah hilang. Ini mendesak negara-negara untuk mereformasi, memperkuat dan menginvestasi lebih banyak dana dalam sistem layanan kesehatan mental masing-masing. Ditambahkan juga layanan itu akan diperlukan masyarakat setelah pulih dari perjuangan melawan konsekuensi mengerikan COVID-19 yang mengubah hidup mereka. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Robot yang bernama Peanut menyambut tamu yang baru datang dan mengantar mereka ke meja yang sudah diminta. Setelah memesan makanan dan minuman, koki restoran akan menyiapkan bahan-bahan yang diberikan kepada robot pelayan yang membawa bahan-bahan tadi ke dapur untuk dimasak. Mulai dari menyajikan makanan panas atau sushi, di Amerika kini ada 22 robot restoran buatan Cina, Kinen Robots. Di seluruh dunia ada sekitar 6.000 robot buatan Kinen yang bekerja di restoran, tapi untuk saat ini robot-robot itu hanya bisa bekerja di restoran Cina dan tentunya juga berbicara dalam bahasa Mandarin.
I think it's really cute and novel.
Kata Jason Shi, pemilik restoran dan sekaligus agen penjualan robot di Amerika.
Since they're robots, they can be trained to speak any different languages.
Karena mereka robot, mereka bisa dilatih atau diajar berbicara bahasa apapun.
Robot itu dilengkapi sejumlah sensor supaya bisa bergerak ke segala tempat di dalam restoran itu tanpa menabrak sesuatu.
The infrared cameras, the laser dot cameras, similar to the one used on your iPhone, and also other visual cameras that help the AI inside to determine what this object is. Is this object moving? How fast is moving? Is it going to collide with me?
Ada kamera inframerah dan kamera yang menggunakan sinar laser untuk menentukan benda apa yang ada di hadapan atau di belakangnya. Semua informasi itu diolah supaya gerakan robot itu aman.
Yvonne Tam yang sering datang ke restoran itu mengatakan belum tahu apakah penggunaan robot di restoran akan menjadi tren baru.
I thought it would be a more interesting experience. I don't know later on if it becomes a more common experience, how I would feel about it. I might want a human touch or human interaction.
Tapi saya sendiri lebih senang kalau ada interaksi antar manusia.
Demikian tambah Yvonne Tam.
Penggunaan robot dan otomatisasi pekerjaan mungkin akan menjadi hal yang biasa di masa depan untuk mengurangi ongkos operasi, tapi untuk saat ini keberadaan robot-robot itu hanyalah sebagai daya tarik saja, karena masih dianggap sesuatu yang baru. Dari Washington, saya Leona Triyono untuk Isa Ismail.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Di Michigan, salah satu negara bagian dengan populasi Muslim terbesar di Amerika, banyak terdapat fasilitas umum yang didirikan oleh komunitas Muslim. Salah satunya adalah klinik kesehatan gratis bernama Huda Clinic di kota Detroit. Dr. Juga Kutayib, yang merupakan salah satu pendiri dari Huda Clinic, mengatakan,
"Well, our mission is basically to provide care to the people of the surrounding community who have no insurance or not well insured."
Misi kami pada dasarnya adalah untuk memberikan perawatan kepada orang-orang dari masyarakat sekitar yang tidak memiliki asuransi atau tidak memiliki perlindungan asuransi yang baik. Mereka tidak pergi ke dokter karena faktor keuangan. Dan jika mereka pergi ke dokter, akan menciptakan masalah baru pada keuangan mereka.
Mulai dari pelayanan dokter umum, mata, gigi, dokter spesialis jantung, hingga pelayanan kesehatan mental disediakan secara gratis.
We are expanding our services.
Kami memperluas layanan kami tidak hanya untuk pasien Muslim, tetapi untuk semua anggota masyarakat di sekitar kami.
Biaya pengobatan di Amerika terbilang tinggi, apalagi jika tidak memiliki asuransi kesehatan. Tapi untuk memiliki asuransi kesehatan yang memadai pun juga tidak murah. Jika tanpa subsidi dari perusahaan atau pemerintah, biaya rata-rata per bulan bisa mencapai di atas $400 untuk individu dan di atas $1,000 untuk keluarga. Seorang pasien klinik ini bernama Brian Kelly mengatakan,
"I work, but I don't make enough money to have health insurance. I came here and I was seen immediately."
Saya bekerja, tetapi saya tidak menghasilkan cukup uang untuk membeli asuransi kesehatan. Saya datang ke sini dan langsung dilayani tanpa banyak pertanyaan. Pelayanannya sungguh menakjubkan. Saya bisa langsung bertemu dengan dokter tanpa ditanya apakah saya memiliki asuransi kesehatan atau apakah saya memiliki uang untuk membayar.
Para pekerja kesehatan di klinik ini mulai dari dokter, perawat, hingga petugas administrasi merupakan gabungan dari pekerja yang dibayar secara profesional dan sukarelawan. Lalu dari manakah sumber pendanaan klinik ini?
Most of the money comes from community members, mostly Muslims, because we go out.
Sebagian besar dana berasal dari anggota masyarakat yang sebagian besar Muslim, karena kami pergi ke masjid, ke lembaga Islam lain, dan meminta sumbangan kepada mereka. Kami juga mendapatkan dana hibah berkisar antara 20-25% dari berbagai organisasi yang tertarik dengan layanan kesehatan gratis.
Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Huda Clinic melakukan banyak penyesuaian, mengikuti panduan dari lembaga kesehatan federal dan pemerintah setempat. Dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
I keep a listening, 'cause I never had a choice when it came to you.
Hi there, mudah-mudahan semuanya baik dan tetap bersemangat. Do you ever get lonely? Apakah Anda pernah merasa lonely atau kesepian? Rasanya sebagai manusia biasa kita semua pernah mengalami perasaan yang satu ini, bukan? Apapun jawaban Anda, ayo kita nikmati single berikut berjudul If You Ever Get Lonely oleh Love and Theft. But if you ever get lonely and you miss me, if you need someone to listen, even if it's only the sound of someone's voice who loves you, that you need to hear. You know where to find me if you ever get lonely. Kita simak single berjudul If You Ever Get Lonely yang merupakan single ketiga dari album berjudul nama duo itu sendiri atau self-titled album yang dirilis pada bulan Juli 2012. Dan single If You Ever Get Lonely baru dirilis bulan Juni 2013. Love and Theft awalnya merupakan trio yang dibentuk tahun 2006 di Nashville, Tennessee dengan anggota Brian Benda, Stephen Parker Lyles, dan Eric Gunderson. Ketiganya adalah vokalis dan gitaris handal. Mereka menandatangani kontrak dengan Lyric Street Records dan memulai debut mereka tahun 2009 dengan single berjudul Runaway yang mencapai top 10 Billboard Hot Country Songs. Debut album band ini, World Wide Open, dirilis bulan Agustus 2009 dan rupanya tahun 2009 juga merupakan tahun bersejarah bagi Love and Theft sebab pada tahun itu, tepatnya pada bulan Maret, mereka berhasil pentas untuk pertama kali di Grand Ole Opry. Love and Theft menjadi duo pada tahun 2011 ketika Brian Benda meninggalkan band itu. Kemudian tahun 2011 juga, Love and Theft pindah kerjasama dengan RCA Records Nashville dan merilis single berjudul Angel Eyes yang menjadi hit nomor 1 Billboard Hot Country Song. Alright pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Dari Washington, saya Leonard Triano.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Beberapa bulan lalu, Sarah Henry, kepala kurator di Museum Kota New York, mempersiapkan sebuah pameran tentang flu Spanyol yang mematikan tahun 1918. Kini peristiwa sejarah itu menjadi realita ketika New York menjadi pusat perubahan wabah virus corona di Amerika. Tapi Sarah hati-hati menerapkan pelajaran dari flu Spanyol itu pada COVID-19.
I think we look back to history to see how we've coped in the past.
Saya kira kita perlu melihat ke sejarah masa lalu untuk mengkaji bagaimana kita mengatasi hal itu atau apakah ada pelajaran yang dapat diambil. Tetapi selalu hati-hati karena kadang kita mengambil pelajaran dari satu penyakit untuk diterapkan pada penyakit lain, dan tidak sepenuhnya berhasil.
Pandemi flu Spanyol tahun 1918 diperkirakan membunuh antara 20 hingga 100 juta orang di seluruh dunia, jauh lebih banyak dibanding korban perang dunia itu sendiri. Di Amerika, gelombang pertama flu Spanyol dibawa oleh tentara yang kembali dari Eropa ketika berakhirnya Perang Dunia Pertama. Sebuah kapal yang merapat di kota New York pada musim panas tahun 1918 membawa penderita pertama. Karena perang belum berakhir, kota itu memutuskan untuk membuka pelabuhan dan mengisolasi orang yang sakit di darat.
They had a big debate about whether to close the schools.
Ketika itu terjadi perdebatan seru, perlu tidaknya menutup sekolah. Kita baru saja memperdebatkan hal itu, dan kini sekolah-sekolah di New York sudah ditutup.
Bioskop di New York juga tetap buka. 100 tahun lalu, bioskop digunakan untuk membantu menyebarluaskan informasi, termasuk petunjuk untuk menjaga kesehatan. Karena belum ada radio, televisi, apalagi internet. Yang menarik, tingkat kematian di New York ketika itu justru lebih rendah dibanding di banyak kota lain di Amerika. Para sejarawan percaya hal ini karena otorita berwenang menutup jalur kereta api cepat bawah tanah segera setelah menyadari bahaya jika terus mengoperasikannya. Apa yang membuat COVID-19 berbeda dibanding flu Spanyol adalah penyakit ini jauh lebih berbahaya bagi orang dewasa muda yang sehat, khususnya yang bekerja di layanan jasa. Mereka diharuskan mengenakan masker. Yang tidak melakukannya dikenai denda dan menghadapi konsekuensi serius. Rumah sakit di kota New York kewalahan dengan besarnya jumlah pasien. Dengan populasi pada tahun 1918 sekitar 5 juta orang, lebih dari 30 ribu warga kota New York meninggal dalam pandemi flu Spanyol. Dibutuhkan waktu 2,5 bulan bagi kota itu untuk benar-benar memberantas virus tersebut. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
VOA
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.